Eta lehen gonbidatua, eguneko lehen elkarrezketa, dagoeneko nire ondoan dudan gonbidatua, bueno, ba, itxasontzi honen, nola zean, kapitainari edo, egingo diogu, bera da albaolako lehendakaria, Xabier Agote, eta hemen txinero ondoan dakat, Xabier, egun hon?
Berdin.
Bueno, lehenik eta bain, egun honet, mila esker, gure atortzatik eta, bueno, albaolako ateak zabaltzatik, infozazpirradiari.
Bueno, gure plazer bada, zehazkin fina albaolaren helburuetako bat, itxasondaren zabalkuntza da, eta hori egiteko ze modurik egokina eta irrati saio hau. Bueno, beraz, eskerrik asko.
Bueno, goiz oso dakagu, albaolaz itziteko, orain hasi eta gordiko amabiak bitarte. Tira, albaolari begiratu horretik, zer lotura du Xabier Agotek itxasorekin?
Bueno, lotura handia. Ba, ni donostiarra naiz, amarakua, baina, bueno, ibaiari jarraituz, ba, beti ibai horrek itxasaldera eramaten nindun, eta hain zuzen gehienetan donostiko portura, txikian intzanean, arrantza itera, igeri itea, eta hor hasi nuen nik nola baita esatearen nire itxasorekin dakaten nire harremana, eta harreman hori, ba, mota askotakoa, emotea, intelektuala, lanbide bihurtu dut baita ere, eta bueno, zer esango dut, ez nuke asmatuko labur-labur esaten, baina niretzat itxasua ba, beti izan du parte handi bat nire bizitzan, eta bueno, nire pasioa, dedikazioa bihurtu dut, eta hemen gaude hortan.
Familiatik edan duzun zerrari izan da, edo?
Zuzenean ez, gero, ja, ez aspaldi, ba, ezten jungera gure familiaren basetasunetaz, eta hor arrantzaleak eregileak, eta baina, bueno, ni garai hortan harremanetan ezin nintzanean ez neukan historia hoien berri, eta intuitiboki hasi nintzan harreman horretan.
Bueno, ekin dezaigun, gaurko mamiari, nola esatarren. Albaola, proiektua, noiz, non, nola hasi zen aguzia?
Bueno, nahiko modu berezian, egia zan, 1987an hasi zan, eta albola bezala estatu betuetan hasi zen, kasualidadez, ere esan behar dut. Hor aspaldian alegindu ginen Euskal Itxasondareari astindu bat ematen, ni pertsonalkik eskatutan nengoen ondarearen galerarekin, batez ere itxasontekin zerikusia duenarekin, eta erabatzen ba, itxasontzi gintza ikastea, garai batean, bueno, nila dagoeneko 50 urte ditut, eta hauek aspaldiko kontua dira, ba, nik 18 urtekin oso argi eukin nuen, ba, lanbide hori nahi nuela, nire ganatu, eta ikusten nuen, ba, etzegola testu ingururik Euskal Herrian lanbide hori ikasteko, eta kasualidadez, enteatu nintzen, Estatu Batuetako Itxas Museo der batean eskola bat zegoela, eta ara jo nintzen lanbide hori asmoarekin, eta bide batez, gizartean murgildu nintzen, konturatu nintzen, bazutela itxasuntzia jodu berriko iban eretza, dinamikua, parte hartzailea, eta, bueno, zoragarria, orduan hasi zitzaizten, eta asmo batzuk, esan ez, ba, bueno, ba, igual ondo legokela egunen batean Euskal Herrian olako zerbait sortzia, eta, bueno, hori da albaola, baina gure senarekin gehiago lotuta dagoen formatoan, ez? Ez han ikasitakoarekin, ba, bueno, hemen egokituta, eta azken finean kontatuta Euskal Herriko itxas historia bereziki aberatsa dela, aldi berean oso gutxi ezaguna, eta bueno, ba, gure asmoa da hori dana, landu eta gizarteratzea, eta gizarteratzeko lekurik egokien. Ba, bueno, ba, hau da gure ustetan, faktori hau, sortu berria dana, ate zabalik egiten dugu lan, eta bueno, egia esan, bidea Euskal Herrian Pasedo nibanen hasi genuen. 2000 urtean, Oarsoldeako Garapen Agentziaren laguntzarekin, babesa handiarekin, eta orduan hasi ginen lokal txiki batean urertzean txalupa txikiak eraikitzen beti.
Lehen zer egina hori zen txalupa txikiak berreskuratzea, eraikitzea?
Hori da, berkontua da, ba, bueno, guri nolabait ez gaituzte bideratu gure gizartean ba, itxasua ikustea ba, ondare bezala. Egia esan, ondarea bazan baserrietako mundua, eraikinak, ez da nolabait esaterren, ba, lehorreko kontua, eta itsasua babes izan da misterio handi batean, hori da mintzan ere irakurketa, ez dugu jakin izan interpretatzen behar bezala itsasua, beste mundu bai da, ez? Asko ze zailagoa da ulertzea, sare batean nola funtzionatzen duen, goldea baino, ez? Nola baita esatearen. Eta, bueno, ba, hori da, azken finean hori dena azaltzeko, ba, lan pixkatein behar da eta hortan gabiltza.
Bueno, edozen kasutan, aipatu dugu Albaola, gauza fisikoa baina askoz gehiago dela, edozen kasutan Albaolarentzat pentsatzen dut San Juan Baleontzia mugarri bat izan dela, ez?
Bai, eta nolabait gailur bat, egia esan, baina azpimarratu nahi San Juan Baleontzia guretzat dela tresna bat eta badala nolabait ondorio bat edo bide bat. Azken finean gure proiektuari txertatu dizkiogu zeharlerro asko, azken finean prozesua guretzat da ondorioa bezain interesgarria. Eraikuntza prozesua diot eta horri txertatu dizkiogunain bat zeharlerro horiek, eta bueno,
Xabier, barkatu, arkaso entzula askok ez dute ezagutzen San Juan Baleontziaren historia, azaldu ezagun zergatik den mugarri bat eta zergatik duen garrantzia.
Bueno, vale, bai, egia da. Bira, 16 oso mende berezi izan Euskal Herriarentzat. Euskal Herria oso aktiboa zen itsasoko jardueretan, hau izan da herri bat ontziolaz beteta egondu dana. Lehorreko herriak itsasoari begira bizi ziren, kostaldean behar ziren material eta baliabide eta azpi zea guztia eskaintzeko hortzu den, ez? Ba, basua, meategiak, burnia eta garaia hortan euskal bakarrak ziren adibidez baleak izatzen, bakarrenetakoak ziren bakailua arrantzatzen, oso urrutira joan behar baitzan. Gero ere, Euskal Herri hortan berezikin importantzian. Eta San Juan Baleontzia testu inguru horretan da, gauza da duela 40 urte emakume bat etorri zen, Selma Huxley, inglesa, eta bea artxibista zen lanbidez, eta kasualidadez Oñatira juntzan lagun batzu bizitatzea, eta han dauzkagu Euskal Herriko, Gipuzkoako beto esan da, artxibategietako bat, bestea Tolosan bai dago, ez? Eta ara juntzanean kontuatu zen leku hori agiriz josita zegoela, garai hortakoak, eta 16. mendeko Euskal Baleazaleak aipatzen zituztena, baina Kanadan. Beretzat hori berria zen, egia da, hortaz gutxi genekiela, eta hori nasi izan ikerketa sakon bat egiten. Horren ondorioz, San Juanaren aurkitu zuen, eta horri esker dena dakigu San Juanari buruz. 1563 garren urtean ere paseidon ibanen hain zuzen, badakigu zein eraiki zuen, eta zertarako. Hori San Juanara biltzen zen, baletara, baleak izatzera juteko Kanadara, eta badakigu handikan bi urtetara ondoratu zala Labradorren. Han ondoratu zen, ekaitza handi bat izan zen, ontzia itzultzeko prest zegoenean, eta ekaitz horrek ainguraren soka hautsi egin zuen, eta ontzia ondoratu zen han bertan, badia babestu batean, eta oso sakonera gutxian, eta informazio horrekin Kanadako gobernuko arkeologoek berehala aurkitu zuten, eta konturatu zian oso egoera onean zegoela, oso ondo konserbatuta zegoela legia. Zer egin zuten, erabaki zuten ontzia ikertzea goitik bera, urazpian desmantelatuz, xetasun guztiak jaso, eta gaur egun lan bikain horri esker, San Juan Baleontzia da, 16. mendeko mundu mailako hobekien ezagutzen den itsasontzia. Beraz, eta oso importantea da, ze garai hori oso erabaki horra izan zen Europarentzat, aro berriaren hasiera, Amerikarekin, ordun hasi zian garatzen endabiziko harreman komertzialak, eta euskaldunak egon zian hor goi-goian, ez, punta-puntan, zeregin horretan, eta San Juana gaur egun, 30 urte ikerketa urte ondoren, aukera daukagu itsasontzi hori berrera ikitzeko. Garai hortan egiten zuten bezala, modu berean, ikerlarien laguntzarekin, eta hori dena jende Gurean bizitarien aurrean.
Bueno, gero izango dugu aukera Euskarri kontzintzaren historiaz solasteko, horretaz asko dakien pertsonat ere gurekin egongo dalako, laizter gainera, Xabier Alberdik bizitatuko gaituelako, baina galdera bat, behintzat luzatuko izut hor, honekin lotuta ontzigintzaren, eta eman diogu Euskarrian, San Juan Baleontziaren aurkikuntzari merezizuen garrantzia, edo ba, orainari gara horretan.
Orain, egia da, bira, gu korren berri ba, aspaldin jaso genuen, bera National Geographic aldizkariak, 1985an azala eskaini zion itsasontziari, eta artikulu nagusia baitare. Garaia hartan ez zuten publikatzen beste hizkuntzetan, esanet ingelesez besterik bai argitaratzen zuten, eta horren ondorioz ba nunbait honea etzian iritsi ale askorik, ez? Guk egia esan kasualidadez jaso genuen ale bat kanpuan ginela bidaiatzen garai hoietan, eta bueno, ba mundu mailako erreferente bat bihurtu baldin bada eremu horretan, ez? Ba itsas arkeologiaren duan eta bar, ba hemen etzun izan ez dakit etzan bere berririk ez genuen jaso bere berririk eta bira harrigarria da ze gu hasi ginenean hortaz hitz egiten badiez Pasaidoni banen bertan ez genuen inora topatu ontzi horren berririk zeukanik. Beraz ordun hasi ginen ba poliki poliki ba mesten egunen batian ondo legokela itsasontzi hori eraikitzea eta bueno eta poliki poliki bueno, ba, izan dira hortarako honean iristeko ba, kasualidade batzuk edo aukera batzuk, eta bueno, me baldin batzu hortaz itzein dezakegu.
Bai, bueno, hori ere, harrigarria da, Pasaian egindako ontzi bat, hemen ez ezaguna izatea, eta Kanadan, bueno, usteet, ez bakarri National Geographicen portan agertza bizik, eta seioetan edo inkluso txamponetan agertzen da, ez?
Egia da, seioan, hango korreosek, dedikatu zion seio bat, eta horri bi izan San Juana bidaiatzen munduan zehar, seio horren hortan. Eta bai, han egia da, baitare gobernuak ontzi aurkitutako lekuan Red Bayen alegian, Euskali Baleazalearen museo bat eraikin zuen baitare, oso derra dana. Oso gaina oso leku bakartian, da ara iritsi behar da, esan lekutan dagola. Eta bueno, museo eraikin zuten, han goraipatzen dute gure itsas historia, haientzat, ahi ikusten dute beraien ondare bezala baita ere, ez guria, ez euskal ondarea bezala, baina beraiena baita ere. Kontutan hartu behar da euskaldunen ekarpenan, hau da Baleazalena, ba konsideratzen dutela Ipar Ameriketako lehen jarduera industriala, Eta bueno, hor egondu zian euskalduna, baina egun urtetikan gora, urtero juten, etzian angelditzen, ez bazuten istripuren bat edo beste, bestela beti urtero itzultzen zian bale olioarekin, hori baitzan garai hortan zegoen erregairik preziatuen diena, eta bueno, bueno, kontua da, sekulako ekarpena egin zutela Kanadako astapen horreri.
Bueno, eta zehaztarren, gauzak zehaztarren, esan behar dugu, San Juan Baleontzia entzulako kaite zen, oso barkoa handia zela, garai hortarako ikaragarria handia, baina ez zela barku hori baleak arrantzeko barku, hori izan zamauntzi bat, norbait esetarren.
Bueno, ez zan ikaragarria handia, zan itxasontzi artein bat, itxasontzirik normalai hartan, ez zan txikia ez handia ere, baina ala ere itxasontzirik haundienak etzian ikaragarriak amasigarren mendean. Kontutan hartu behar da, amasigarren mendean itxasontziak etziela inolaz ere, gerora ezagutu ditugun bezala, 18. mendeko itxasontziak horiek bai izan diala ikaragarri haundiak. Baina, bueno, da bere garaiko itxasontzirik normalena. Eta barkatu ze zen duzu?
Diot, itxasontzi normala ertaina bai, baina baleak arrantzeko, baleontziak zamauntzi barruan zikoazela.
Horia. Lana etzan gauzatzen baleontzi horietan.
Zan, nolabet, deposito bat, barkoa gortezien barruan, baleen olioa, danalakoa barruan gortezen, elegia.
Azken finean da, zamauntzi bat, eta zamauntzi horrekin egiten zutena zan, tripulazio osoa eraman, kasu honetan 60 lagun, behatzi bat hilabeterako behartzuten guztia eramaten zuten barruan, janaria, elegia. Eta tresneria baita ere, eta bale txalupak nola ez, kasu honetan, San Juanaren kasuan, 5 bale txalupa, hoiekin...
Horietako bat, hemen dago, gainera.
Bai, horietako bi, bai, bi. Bai. Puntua da, San Juana lehen aipatu dut, nola Eurazpian desegin zuten arkeologoek, hortarako sei urte behar izan zituzten, itsasontzia desmantelatzeko Eurazpian, eta azkeneko piezak ateratzerakoan kontrolatu ziren azpian harrapatuta baletxalupa zutela. Horri esker, ba, gaur egun baletxalupa hori da, ba, munduan aurkitzen den baletxaluparrik zarrena.
Zarrena.
Zarrena, horren bi erreplikareik genitun bere garaian, batekin Kanada eraman kontenedore batean eta paisako beto espedizioa gauzatzeko aukera izan genuen, bere garaian ba Jon Maia berekin eta hola ibili ginen, batetik gure ondare hori oso gertutik ezagutzen, alegia Jonek asmatuzun gu egiten eginela zala sentimentuen arkeologia, eta horrela izan zen, ez azken finean, ba, liburuan irakurtzen dezuna gauza bat da, baina gero, sensazioak, bizipenak, gero horrek beste ekarpen bada hori dena, ez? Konturatzen zea gauza askotaz, haien bizimoduaz, gu gainean modu askoz erosoagoa eta seguruan ibili ginen. Azken finean, onduan, babetxalupa bat genuen, baina garaia hartan, beraiek hori biltzen zean, beraiek kabuz eta istripu asko eukitzen, gainean red behien bertan, hilerri bat aurkitu zuten arkeologoek, 142 gorpukin, eta gaina hilobi batean 7 lagun aurkitu dituzte bata besteen onduan, eta arkeologoen arabera baletxalupa baten tripulazio izango zen, ze 7 joaten zian. Baina garai hortan, balearekin zuten harremana oso arriskutsua zen, buztankada batekin askotan irautzen zituzten txalupak, eta horre arrantzaleak, putzura hori, eta han ura, udan bi gradutan egoten da, bataz beste, orduan berehala izosten zian, hiliten zian, eta bueno, bizimodu epikoa, gu hori dena aldarrikatzen egea proiektu honekin, kontutan hartu behar da, bale egintza dela itsas historian egondan pasarterik nolabait ikusgarriena edo epikoena edo abentura zaleena nolabait esatearren, ez? Eta hori, eta hor euskaldunak izan zian, baina bakarrik. Etzan beste inorreon euskaldunak bezala, baiak arrantzatzen, 17. mendearen hasiera arte, hori gero Xabier Alberdik konfirmatuko digu hori dana. Baina, bueno, hori da kontua. Eta nola daiteke hain historia handia izatea, hain handia eta hain harrigarria, eta hain zoragarria, eta hain gutxi jakite Euskal Herrien hortaz, ez, gure arbasoen abentura horietaz, ez, ba, bueno, hori da guk proiektu honekin
horretan ari zarete.
Zuzendu nahi duguna, bai.
Bueno, eta paisako beto espedizioak eman zion nolabait ikuskizun jarri zuen hori guztia, eman zion proiektu komunikatibo bat eman zion hortan lagundu zuen. Bueno, sentimenduen arkeologia epatu ez dut, horrek emate bide, beste galdera, akaso pixa filosofikoa edo egiteko, zer ematen digu, ez? Hori begira egoteak, alegia, izan daiteke kultura ezberdinak ezagutzeko parada, bueno, ikuspegi ekonomikoa, ez, ekonomia garatzeko aukera da, dudarik gabe, hori izan balegintza, hartu emana sustatzekoa, beste herri batzuekin. Alegia, itsasorekiko izan dugun loturak, bueno, kasu honetan ikuspegi positibotik, esango dizut, zertan aberastu baitu euskaldunak?
Ba, asko, bueno, hor ere, segurazki Xabierrek datu gehiago emango dizkigu, baina kontua da, itxasua izan dela Euskal Herriaren zat ekonomiaren aldetik lehiorik handiena. Hau da, kontutan hartu behar da, garaio horretan, 16. mendean, eta bueno, dula gutxi arte, itxasua izan dudala gauzarik handiena munduarekin harremetan jartzeko. Ez zeuden beste modurik. Ez zeuden abioiak edo trenak edo kotxeak edo autobusak edo telefonoak edo gaur egun bezala. Orduan, edo munduarekin harremetan jartzeko edo egiten genuen edo oinez edo zaldiz, nolabait esatearren, edo itxasontziz, itxasontzian gara jortako koetiak. Eta bai, horrela da, ez zegoen besterik.
Dero egin zen zerekin, konparatu nahian gara jortako, bueno, ba, ontzigintza eta San Juan baleontzia, eta zaten, bueno, zerekin konparatuko eta bi batekin, abio handiko tramatekin, eta, bueno, igual honena hori da, ez, espaziora doan teknologia horrekin konparatzea.
Bai, espaziora juten ziren. Kontutan hartu behar dezu, hemendikan paseiatik adibidez irtentzen zienian Ameriketara juteko, lehen esan dut, bidai horiek bataz beste 9 hilabetekoak zian, eta pentsatzen zu, ez zer esan edun horrek, hemendikan alde egin, beste kontinente batera juteko, erabat, ez ezaguna zana garai hortan, ez zeuzkaten mapak edo navigazioko kartak, etzekiten arriskuak nuntze oden gaur egun bezala, gaur egun itsasontziak eta badakite, nondikan joan behar duten, badazkate sistema elektronikoak eta bar, garai hortan intuizioz ibiltzen zian, baita ere esperientzian oinarrituta gidatzen zien, baina gero ere ara iristen zian eta bera, hango indiluak edo eskimalak bai. Eta animaliak eta vegetazioa guztiz ezberdina beste mundu batera joaten zian. Etzeukena zer ikusirik guriarekin, ez? Eta zer esango zuten gero itzultzelakoan, ez? Ze kontuk izango zituzten, zer eskribapen, ez? Harrigarria, guztiz harrigarria eta gainea etzian denak itzultzen. Badakigu han jarduerain arriskutsua zala, ba asko han gelditzen ziala, zoritxarrez. Eta, bueno, hori, baino, zeratik egiten zuten hori, sekulako aberastasunak itzultzen zialako, bai, baina ikaragarria. Euskal Herria, gari hortan, herri industriala zen, guztiz industriala, eta gure industria zen itxasua. Eta industria hori hornitzeko, Euskal Herri oso bat zegoen horren atzean. Eta tripulazioa baita ere, esan nahi, marinelak etziala bakarrik kostaldekoak, leku guztietakoak izaten zian, honeaino etortzen zianak, embarkatzeko, eta, bueno, han ibiltzen zian lan egitera, eta lan egiten zuten hango indioarekin baita ere, baki guarremana oso nazala, handikan atera genuen Apaizako Beto izena, Apaizako Beto.
Hori da, anekdota politxa ez, Apaizako Beto zergatik.
Oso polita, bera, kontua da, Lope Martínez Izasti, Lezoko garai hortako apaiza, mazazpigarren mendearen hasieran idatzi zuen liburu bat eta han aipatzen du euskara ikastea nolabait erresa dela, eta aipatzen hain erresa da, hango indioak ere hitz egiten dutela euskaraz. Eta kontatzen du, nola, hango bat galdetzerakoan ze moduz, nola zaude, behak esatu, nola zaude, erantzuten zutela Apaizako Beto. Hola, humore txu eta horrek adierazten du batetik, harreman linguistiko hori hor bat zegoela, eta meian gero baita ere, humoretsua zala baita ere, edo azken finean euskaldunak etzian angelditzen, etzituzten hango lurrak nahi, eta bertakoak interesa handia zuten guk geneuzkan tresnak eskuratzeko, haiek etzituztenak, burnizko aizkorak edo olakoak, eta horretik laguntzen zieten lanian, tresna horien trukien.
Bueno, 8:33 dira dagoeneko, Xabier, gauza eskorako ematen du honek, eta emango dugu, goiz osoa dugulako, baina gonbidatu gehiago ere izango dira gaur gurean, zu gurekin egongo zara goiz osoan zehar, beraz, izango zu aukera ere gonbidatuei zure galderak luzatzeko, nahi zenez gero, alegia, partartzeko libre da, hitza hemen libre da, gaurko saio honetan.